अब रखो दास पाठ की लाज, जैसे रखी लाज भगत प्रहलाद की। हरणाक्ष फारे कर आज, फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी। शीनत वस्त्र दीन बहु साज, सुदामा अपदा ते रखिया। गन का पड़त पूरे तेह का, श्री सतगुरु सुप्रसन्न कल युग होए। राखो दास पाठ की लाज, श्री सतगुरु सुप्रसन्न होए, श्री सतगुर सुप्रसन्न कल युग होए। राखो दास पाठ की लाज। दंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आसा महला चौथा, संत कर चौथा। हरे अमृत पिन्ने लोयना, मन प्रेम रतन राम राज मन राम कसवटी लाया। कंचन सोविन्ना गुरु मुख रंग चलू लिया। मेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक चको लिया। सब जन्म तन तन्ना, सब जन्म तन तन्ना।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वै, अकाल मूर्ति जुनी सह पंगुर प्रसाद। आसा महला पहला वार श्लोका ना, श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराजा की धुनी। श्लोक महला पहला, भले हारी गुरे अपने देव हारी, सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी। वार महला दूजा, जे साओ चंदा उगवे सुर चढ़े हजार, एते चानन होंदे गुरबिन कोरेंदार। महला पहला,
नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत, छुटे तिल बुआर ज्यो सुंजे अंदर खेत। खेते अंदर छुटिया कहो नानक सौ ना, फलिये फुलिये बपुड़े। पीतन विच सुवाह पौड़ी, आपी ने आप साजो, आपी ने रचियो नाउ दुई कुदर साजिए। कर आसन दिठो जाओ दाता करता आप तू, तुस देवे करहे पसाओ तू जानो ही सबसे। दिले सहे जिंद कवाओ, कर आसन ڈٹھو چاو ڈٹھو چاو ڈٹھو چاو
پڑیا پینے آپ ساجی پینے رچنا دئی قدرت ساجی کر اس ڈٹھو چاو دادا کرتا ہے آپ تو اس دیوے کرے بساؤ تو جانو سب سے دل ایسے جلد کو آؤ کر اس ڈٹھو چاو کر اس ڈٹھو چاو
ہر پریم بانی मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे जिस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दुतर करिया।
श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मण सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदा खैला करोड़ सच्चा सब तां सच्चा सब जो सच्ची तेरी सुख सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला।
वडी वड्याई जा वड्डा नाओ वडी वड्याई जा सच ने वडी वड्याई जा ने चल थाओ वडी वड्याई जाने लाओ वडी वड्याई बुझे सभाओ वडी वड्याई जा पुछना दात वडी वड्याई जा आपे आओ नानक कारना कथनी जाए किता करना सर्ब रजाए महला दूजा।
एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इक ना हुक्म समाए ले इक ना हुक्मे करे विनाश इक ना पाणे कट ले इक ना माया विच निवास पे आख ना जापई जे किसे आणे रास
नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखनावे कर्म बहलिया उथे सचे ही सच निपड़े चुन वक्त कडे जमालिया थाओ न पायन कूड़ियार मुह काले दोजक चालिया तेरा नाए रते से जिन गए हार गए से ठगण वालिया लिखना वे धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहाल
नानक जी उपाय के लिखना मैं करम बहा लिया उथे सचे सच निबड़ा तेन वाकड़े जजमा लिया थाओ न पायन कुबड़िया और मुकाले तो जुचा लिया तेरे नायर तुझ जिनके हार गए से छगन वालिया लिखना मैं करम बहा लिया लिखना मैं करम बहा लिया।
हम मूर्ख मुगद मिलाया हम मूर्ख मुगध मिलाया हम मूर्ख
मुगध मिलाया
हर कृपा तारी राम हर कृपा तारी राम हम मूर्ख मुगध मिलाया हम मूर्ख मुगध मिलाया तन तन गुरु शाबास है तन तन गुरु शाबास है जिन्हों में मारी राम जिन्हों में मारी राम हम मूर्ख मुगध मिलाया हम मूर्ख मुगध मिलाया ਬਿਨ ਵਡ ਪਾਗੀਆਂ ਵਡ ਭਾਗ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਉਰ ਤਾਰੀ ਰਾਮ
ਹਰ ਹਰ ਉਰ ਤਾਰੀ ਰਾਮ
ਜਿਨ ਵਡ ਪਾਗੀਆਂ ਵਡ ਭਾਗ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਉਰ ਤਾਰੀ ਰਾਮ
ਹਰ ਹਰ ਉਰ ਤਾਰੀ ਰਾਮ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਤੂੰ ਨਾਮੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਰਾਮ ਬਲਿਹਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਰਾਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਸ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ
ਸਵਾਸ ਹੈ
ਜਿਨ ਹੋ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਰਾਮ ਜਿਨ ਹੋ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਮਿਲਾਇਆ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਰਾਮ
ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਰਾਮ
ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਰਾਮ
ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ
ਰਾਮ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਰਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗਾ ਸਤਸੰਗਾ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੈ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਦ ਰਾਹ ਜੂਰ ਵੇਗ ਵਿਡਾ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁਜਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੇ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਪਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾ ਲੀਆ ਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਕਾਦਿਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੇ ਵਰਤੈ ਤਕ ਤਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੇ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਬੋਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨ ਹੋਵੇ ਪੌਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮਾਂਗੋ ਸ਼ਰਨ हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचन हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया।
ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿਚ ਪਵਨ ਹੈ ਸਦਭਾਵ ਭੈ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆ ਭੈ ਵਿਚ ਜਗਨ ਕਢੈ ਵਿਕਾਰ ਭੈ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਭੈ ਵਿਚ ਇੰਦ ਫਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਭੈ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦਵਾਰ ਭੈ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾਂਤ ਭੈ ਵਿਚ ਸਿਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਭੈ ਵਿਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆਂ ਭੋ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਇਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚ ਹੈ ਮੰਗਦੇ ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵ ਹੈ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀ ਹੈ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਵੜਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਅਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀ ਬੁੱਤ ਜਨਮ ਭਰਮੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ ਆਡ ਦਾਮ ਕੋ ਸੀ ਪਰੋ ਆਡ ਦਾਮ ਕੋ ਸੀ ਪਰੋ ਤਿਆਗ ਕੇ मानना तन ना त्याग के प्रीत चरण कबीरा प्रीत चरण कबीरा रवदास ठुवंता टोर नीत रवदास ठुवंता टोर नीत दिन त्यागी माया दिन प्रगट हो साध संग हर दर्शन पाया हर दर्शन सैन नाई भूतकारिया सैन नाई भूतकारिया ओ कर कर सुने सुने
ਵਾਹਿਨ ਚੇਲੇ ਨਚਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਿਲਾਏ ਫਿਰ ਸਿਰ ਉਡਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ
ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲਾ ਪਛੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਣ ਕਾਨ ਗਾਵਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰੰਜਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਠਾਲਵਾ ਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀ ਆਣ ਗਾਹ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਸਾਹ ਸੂਹੇ ਚਾੜ ਪਵਾਈਆਂ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦੇ ਅੰਗਣਤ ਨਾਇਨ ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪਏ ਕਿਰਤਨ ਚ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸਿਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿਧਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਨ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭੋ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾਇਲੇ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਦਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਸਦਾ ਦਿਖਾ ਜੇ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨਹੁ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰ ਜਰ ਵਿਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾਂ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਤ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੇਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹੰਦ ਸਰੂਪ ਪਾਰਤੀ ਧਨਾਵੇ ਚਾਬੂ ਜਾਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਪ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵੇ ਕਾਰ ਖੋਂਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਥਾਉ ਤਿਨਾ ਫੇਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੂਰੀਆ ਲੋਆ ਕਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਿਨਾ ਭੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨ ਭਗਤਾ ਭੁਖ ਸਲਾਨ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਦਿਲ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ ਘੜ ਪਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬਪੂੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾ
ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਖਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਤਰਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ Thank you.
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं श्री विशुन्ने राम राजे मेरा मन तन बहुत बेरा गया हर नैन रस पिन्ने मैं हर प्रभ प्यारा दास गोर मेल हर मन मन्ने ओ मूर्ख कारे लाया नानक हर कम में हर कम में।
श्लोक महला पहला हो विच आया हो विच गया हो विच जमया हो विच मुआ हो विच दित्ता हो विच लया हो विच खटिया हो विच गया हो विच त्यार कूड़ियार हो विच पापुन विचार हो विच नर सुर्ग अवतार हो विच हस्य हो विच रोवे हो विच भरिये हो विच धोवे हो विच जाति जिनसी खोवे हो विच मूर्ख हो विच सियाणा मोख मुकत की सार ना जाना हो विच माया हो विच छाया हो मैं कर कर जिनते उपाया हो मैं बुझै ता दर सुझै ज्ञान भी होना कर कर लुझे नानक हुक्मी लिखिया लेख
हमे हजत है हमे कर्म कमाहे हमे ए बंदना फिर जो नी पाहे हो मैं कितो उपजे कित संज में जाए हो मैं एहो हुक्म है पै कृत फिराहे हो मैं दीर्घ रोग है दारू पी समाहे कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी सेव की संतो कहे जिन सचो सच ते आया उन्हीं मंदे बैर न रखे ओ कर सुकृत धर्म कमाया उन्हीं दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव है चढ़े सवाया बड़े आई वड़ा पाया वड़ा पाया वड़ा पाया
गुरे
अमृत बिन्नी देवरी अमृत गुर के राम राजे जिना गुर बाणी मन भैया अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इके हर इके हर इके।
श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा में गा खेता हा दीपालो अमरला खंडा और पंडा डजे जुत बुझा खानी से तेजा सो मिल जाने नानका सरा मेरा जनता है नानक जनते उपाय कै संभालने सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनी ता सो करता चिंता करे जिने उपाया जग तिज जुहारी स्वस्थ स्थित दीवान पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला।
लखने किया चंगियाँ लख पुना प्रमाण लख तप पर तीर्थां सहजोग बेबान लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखे आवन जान नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहेब एक तू जिन सच्चो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया निज दुनिया काहे आया काहे आया काहे हर बिन जियो न रहे, कैसे राखा मई हर बिन जियो न रहे, कैसे राखा मई। हर बिन जियो न रहे, कैसे राखा मई हर बिन जियो न रहे, कैसे राखा मई। जो मैं वेदन सा किस आखा, जो मैं वेदन सा किस आखा माई, सा किस आखा माई हर बिन जियो न रहे, कैसे राखा माई हर बिन जियो न रहे, कैसे राखा माई। सखी सहेली गर्व गहेली, सुन सकीक बात सुहेली, सखी सहेली गर्व गहेली, सुन सकीक बात सुहेली। सुन सकी एक बात सुहेली, आऊं दुहागन करी रझानी, कया सो जोबन तन पछतानी। आऊं दुहागन करी रझानी, कया सो जोबन तन पछतानी, गया सो जो बन तन पछताने। जो मैं वेदन सा किस आखा,
जो मैं वेदन
सा किस आखा माई, सा किस आखा माई हर बिन जियो न रहे, कैसे राखा माई हर बिन जियो न रहे, कैसे राखा माई। तू दाना साहेब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा। तू दाना साहेब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, खिजमत करी जन पणत नानक अंदेसाए ही, बिन दर्शन कैसे रहो सने ही। पणत नानक अंदेसाए ही, बिन दर्शन कैसे रहो सने 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 ही। हर बिन जियो न रहे, कैसे राखा माई हर बिन। कैसे राखा माई, जो मैं वेद न सा किस आखा,
जो मैं वेद न सा किस
आखा, जो मैं वेद न सा किस आखा, सा किस आखा माई, सा किस आखा माई, हर बिन जियो न रहे कैसे राखा माई, हर बिन जियो न रहे कैसे राखा माई, हर बिन जियो न रहे कैसे राखा माई, कैसे राखा माई। गुरु असा मोहल्ला चौथा, हरे अमृत भगत भंडार है, गुर सत गुर पासे राम राजे, गुर सत गुर सच्चा शाह है, सिख दे हर रासे, तन तन बन जारा बन जे, गुर शाह शाबासे, जन नानक गुर किने पाया, जिन तोर लिखत लीलाट लिखासे।
हल्ला पहला बड़ बड़ गड़ी लदी है, बड़ बड़ भरी है साथ, बड़ बड़ बेड़े पाई है, बड़ बड़ गड़ी है खाद बड़ी है, जेते बर्त बर्त बड़ी है, जेते मास बड़ी है, जेती आरजा बड़ी है, जेते साथ नानक लिखे एक गल और हो मैं चखना चाख। महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया, बो तीत पव्या ते तो लव्या, बो पे किया देह दुख दिया, सोवे जी अपना किया, अन्न न खाया साथ गवाया, बो दुख पाया दूजा पाया, बस्तर न पहरे निस्कहरे मोन विगुता, क्यों जागे गुर बिन सूता, पागो पे तना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर शाही पाई, मोर खंदे पत गवाई, विण नावे किस थाए ना पाई, रह बेबाणी मड़ी मसाणी, अंध न जाने फिर पछताणी, सदगुर भेटे सो सुख पाए, हर का ना मन वसाए, नानक नदर करे सो पाए, आसन दे सिते नेह केवल, हौ मैं शब्द जलाए, पौड़ी भगत तेरे मन भाम दे, तत सोहन गीत गाम दे, नानक कर्मा बारे दर ढोलन मोल न बुझण अपनायण होंदा आप गणाए दे, ढाडी का नीच जात होर तम जात सदाए दे, तीन मंगा जे तुझे दे आए दे, तुझे दे आए दे, तुझे दे आए दे,
पौड़ी भगत तेरे मन भाव दे दर्शन कीर्त गाव दे, नानक कर्म बारे दा ढोन लहन ताव दे, एक मूल बुझना प्राण होंदा आप गणाए दे, हां ढाडी कनी जात हो रखन जात सदाए दे, तिन मंगा जे तुझे दे आए दे, तिन मंगा जे तुझे दे आए दे,
सच शाह मारा तू तनी, सब जगत बन कर राम राजे, सब भांडे तुदे साजया, विच वस्त हर थारा, जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले, क्या कोई करे बेचारा, जन नानक को हर बख्शया, हर भगत भंडारा, भगत भंडारा,
लोक महला पहला, कूड राजा कूड प्रजा कूड सब संसार, कूड मंडप कूड माणी कूड बैसन हार, कूड सोयना कूड रूपा कूड पहनन हार, कूड काया कूड कपड़ कूड रूपा पार, कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार, कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता, किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलन हार, कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ो बैपून, नानक खाने बेनती दुध बाज कूड़ो, कूड़ महला पहला,
सच दा बर जानी है जारी दे सच्चा होए, कूड़ की माले उतरे तन करे हच्छा तोए, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹੱਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਉ ਹਰ ਤਕਾਇਆ ਸਾਧਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੇ ਕਿ ਕਿਸ਼ਮਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਏ ਜਾਇਆ ਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਬਾਪ ਕੱਢੇ ਦੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਮਨ ਲੱਖ ਤੇ ਆਈਏ ਪਲ ਤੇ ਵੇ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇ ਹੀ ਘਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤੇ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ
ਪੌੜੀਦਾਨ ਮਿੰਡ ਤਲਿਖਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਮਨ ਲੱਖ ਤੇ ਆਈਏ ਪਲ ਤੇ ਵੇਖ ਪਾਈ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੋੜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੋਂ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਸ ਅਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੁ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਪਰ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੋ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਕ ਬੇਤਾਲ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਗਏ ਅਵਸੋਗ ਵੈਦਾ ਜੇ
ਲਵ ਬਾਬ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂੜਵਾ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ ਬੇ ਬੇਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਭਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਜੇ ਬਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੂਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾਂ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹੇ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਹੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤਨਾ ਜੋ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇ
ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸਹੀ ਕੇ ਪੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਕਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤੇ ਉਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਨੋ ਤੋਂ ਮੇਲ ਲਹਿ ਕੇ ਆਪੋ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿਤੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਜੋ
ਭਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭੂ ਆਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਦਿਨ ਸੁਰਾ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰੀਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾ
पहला दुख दारू सुख रोग भया जा सुख काम ना होई। तू करता करना में ना ही जाहो करी ना होई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंतरा जाए लख्या रहा। जात मैं जो जोत मैं जाता कल कला भरपूर रहा। तू सच्चा सच सवाल जिन की ती सो पार पया। तो न करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहा महला दूजा।
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है। खत्री शब्दं सूर शब्दं सूत्र शब्दं प्राकृत है। सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भे ओ नानक ता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा।
एक कृष्ण सर्व देवा देव देवाता आत्मा आत्मा बास देव से जे को जाने पे ओ नानक ता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला।
कुंभे बता जल रहे जल बिल कुंभ नाओ ज्ञान का बता मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए। ज्ञान का बता मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए। पौड़ी पढ़िया होवे गुणाकार तायो मी साधना मारी है। जेहा काले गल ना देवे होना बजारी है। ऐसी कला न खेती है जित दर कह गया हारी है। पढ़े आए ते उमिया विचारे के विचारी है। मुँह चले सो के मरिए के मरिए के मारी है। मुँह चले वे सो के मारी है।
पौड़ी पढ़े हुए गुनाकार तामी साध न मारी है। जेह काले कारण तवे हो न उपचारी है। ऐसी कला न खेड़ी है जित दर के गया हारी है। बड़े आते उमिया विचारा के विचारी है। मुँह चले सो अगे मारी है। मुँह चले सो अगे मारी है।
और ना पीजे पागु ना खिसे हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा, उड़ हो ना कागा कारे,
उड़ हो ना कागा कारे,
उड़ हो ना कागा कारे,
उड़ हो ना कागा
कारे, बेग मिली जे अपने राम प्यारे, बेग मिली जे अपने राम प्यारे, कह कबीर जीवन बदकारम, हर की भगत करी जय, कह कबीर जीवन बदकारम, हर की भगत करी जय,
हर की
एक आधार नाम नारायण, एक आधार नाम नारायण, रसना राम रवि जय, रसना राम रवि, रसना राम रवि जय, रसना राम रवि जय, उड़ हो ना कागा कारे,
उड़ हो ना कागा कारे,
उड़ हो ना कागा कारे, अपने राम प्यारे, बेग मिली जय अपने राम प्यारे। पंथ निहारे कामनी, लोचन भरी ले उसासा, पंथ निहारे कामनी, लोचन भरी ले उसासा, उड़ना भीजे पगना किसे, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा, दर्शन मांगो दे
प्यारे,
दर्शन मांगो दे प्यारे, कौन न तारे, तुम्हारी सेवा कौन
कौन न तारे,
तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे,
तुम्हारी सेवा कौन
हर दर्शन की आसा,
हर दर्शन की
आसा, हर दर्शन की आसा, हर दर्शन की आसा। दर मोंदे ठाडे सूरत करे को मेरी, तुझ बिन सूरत
करे को मेरी,
दर्शन दीजे खोल की वार,
दर्शन दीजे खोल की वार,
दर्शन दीजे खोल की वार,
दर्शन दीजे खोल की वार।
उर ना पी पग ना किसे,
उड़ना पीजे पग ना किसे,
हर दर्शन की आसा, हर दर्शन की
आसा,
हर दर्शन की आसा, हर दर्शन की
आसा,
हर दर्शन की अपने राम प्यारे बेग मिली जे, अपने राम प्यारे उड़ हो न कागा कारे,
उड़ हो न कागा कारे,
उड़ हो न कागा कारे, उड़ हो न कागा कारे,
उड़ हो न कागा कारे,
बेग मिली जे अपने राम प्यारे, बेग मिली जे अपने राम प्यारे, बेग मिली जे
अपने राम प्यारे,
उड़ हो न कागा कारे,
उड़ हो न कागा कारे,
उड़ हो न कागा कारे,
उड़ हो न कागा
कारे, बेग मिली जे अपने राम प्यारे, बेग मिली जे अपने राम प्यारे, बेग मिली जे अपने राम प्यारे, राम
रवैये महले पहले के एक ओंकार सात गुर प्रसाद एक मन पुरख ते आए बरदाता संत सहार सदा बिख्याता तास चरण ले हृदा बसावो ता परम गुरु नानक गुण गावो गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुरत निवारण शब्द थरे गावे गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे गावे इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानो गावे जनकाद जुगत जोगेश्वर हर रस पूरन सर्व कला गावे सनकाद साध सिधादिक मुन जन गावे अछल छला गावे गुण तो अटल मंडल वे भगत पाए रस जानो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानो गावे कपलाद आदि जोगेश्वर अपरंपर अवतार भरो गावे जम दगन परशुरामेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावे सर्वात्म जिन जानो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानो उदो अक्रूर बिदर गुण गावे सर्वात्म जिन जानो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानो
गावे गुण बरन चार खट दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंथ गुना गावे गुण शीस सहस जेबा दस आदि अंत दिव राग तुना गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानो राज जोग मान्यो बसो निर्वैर विदंतर
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਗਲ ਉਦਰੀ ਨਾਮ ਲੈ ਤਰਿਓ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਜਨਕਾਦ ਆਦ ਜਨਕਾਦ ਜੁਗੇ ਲਾਗੇ ਤਨ ਤਨ ਗੁਰ ਤਨ ਜਨਮ ਸਖਿਅਤ ਭਲੋ ਜਗੇ ਪਾਤਾਲਪੁਰੀ ਜੈਕਾਰ ਤੁਨ ਕਬ ਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰਾਜ ਯੋਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਸਤ ਯੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਪਾਇਓ ਤ੍ਰੇਤੈ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘਵੰਸ ਕਹਾਇਓ ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਪੈ ਭਗਤੈ ਜਨ ਦੀਓ ਕਲ ਯੁਗ ਪਰਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚੱਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫੁਰਮਾਇਓ
ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੈ ਦੇ ਤਰਲੋਚਨ ਨਾਮਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਦਾ ਗਾਵੇ ਸਮਲੋਚਨ ਭਗਤ ਬੈਨ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਹਿਜ ਆਤਮ ਰੰਗ ਮਾਣੈ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣ ਸੁਖ ਦਿਉ ਪਾਰੀਖ ਤੇ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੋਤਮ ਰਿਖ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਿਤ ਨਵ ਤਨ ਜਗ ਛਾਇਓ ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਲਾਜ ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਹਰ ਨਾਖਟ ਫਾਰੇ ਕਰ ਆਜ ਫੁਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਸ਼ੀਨਤ ਬਸਰ ਦੀਨ ਬੋਸਾ ਸੋਦਾਮਾ ਅਪਦਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ ਗਿਨਕਾ ਪੜਤ ਪੁਰੇ ਤਹਿਕਾਜ ਸ੍ਰੀ ਸਤਗੁਰ ਸੋ ਪਰਸਨ ਕਲਯੁਗ ਹੋਈ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਲਾਜ ਸੋਦਾਮਾ ਅਪਦਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ ਗਿਨਕਾ ਪੜਤ ਪੁਰੇ ਤਹਿਕਾਜ ਸ੍ਰੀ ਸਤਗੁਰ ਸੋ ਪਰਸਨ ਕਲਯੁਗ ਹੋਏ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਲਾਜ
ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਪਿਆਲ ਭਗਤ ਨਗਦ ਪਿਯੰਗਮ ਮਹਾਦਿਉ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਦਾ ਜੋਗੀ ਜਤ ਜੰਗਮ ਹੁਣ ਗਾਵੇ ਮੁਨ ਬਿਆਸ ਜਿਨ ਬੇਦ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿਚਾਰੈ ਹਮਾ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਵਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਮਝਾਣਿਓ ਜਪ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਸਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਕਰੀ ਇਕ ਮਨ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਓ ਅੰਗਦ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤ ਨਿਜ ਤਾਰੀ ਅਗੰਮ ਗਿਆਨ ਰਸ ਰਸਿਓ ਹਿਓ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰ ਤਾਰਕ ਯੋ ਵਸ ਵਹੋ ਵਹੋ ਕਰ ਤਿਆਯੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ
ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਵਨਾਥ
ਧੰਨ ਗੁਰ ਸਾਚ ਸਮਾਇਓ ਮਾਂ ਦਾਦਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਜੇ ਚੱਕਰ ਵੈ ਕਹਾਇਓ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬਲਰਾਓ ਸਪਤ ਪਤਾਲ ਬਸੰਤੋ ਪਾਰਥਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗ ਰਹੰਤੋ ਦੂਰਬਾ ਪੁਰ ਅੰਗਰੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੋ ਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਟ ਕਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਕਵਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਮੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋ ਕਹਿਤ ਮਾਂ ਜਸ਼ੋਦ ਸੈ ਦਹੀਂ ਪਾਤ ਖਾਏ ਜੀਓ ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤ ਨੂਪ ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਪਈ ਕਿੰਕਣੀ ਸ਼ਬਦ ਚੰਦਕਾਰ ਖੇਲ ਪਾਹੇ ਜੀਓ ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੈ ਈਸ ਬੰਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਰਥੀਏ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਰਾ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਓ
ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਮਨ ਰੇ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ਸੇਵ ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਕਨ ਤਰੇ ਤੇ ਤੇਸ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਨ ਕਨ ਰੇ ਹੁਣ ਤਰੇ ਤੇ ਸੰਤਿਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੇ ਤਰੇ ਓ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮੁਨ ਜਨ ਰੇ ਤਰੇ ਨਾਰਦਾਦ ਸੰਕਾਤ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖੇ ਤਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਕ ਤਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਕ ਰਸ ਇੱਕ ਰਸ ਅਨ ਰੇ ਤਰੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤ ਕਹੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤ ਕਹੇ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਲਹੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਮਨ ਰੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਮਨ ਰੇ
ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮ ਧਾਮ ਸੁਤ ਬੁੱਧ ਨਿਰੀਕਾਰ ਬੇਸਮਾਰ ਸਰਬਰ ਕੋ ਕਾਹੇ ਜੀਓ ਸੁਥਰ ਚਿਤ ਭਗਤ ਹਿਤ ਭੇਕ ਧਰਿਓ ਹਰ ਨਾਖਸ ਹਰਿਓ ਨਖ ਬਿਦਾਰ ਜੀਓ ਸੰਖ ਚਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਕਿਉ ਸ਼ਦਮ ਅਪਰਮ ਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੈ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਜੀਓ
ਕਾਚੀ ਦੇ ਮੋਹ ਫੁਨ ਬਾਂਧੀ ਸੱਠ ਕਠੋਰ ਕੁਚੀਲ ਕੋ ਗਿਆਨੀ ਧਾਵਤ ਭ੍ਰਮਤ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਪਾਵਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਜੋਬਨ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਬਿਚਰਤ ਬਿਕਲ ਬਡੋ ਅਭਿਮਾਨੀ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾਰ ਨਿੰਦਾ ਜਹਿ ਮੀਠੀ ਜੀ ਮਾਹੇ ਹਤਾਨੀ ਬਲ ਬੰਚ ਛਪ ਕਰਤ ਉਪਾਵਾ ਪੇਖਤ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੀਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਸੁਚ ਨਾਸਤ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਜੀ ਕੇ ਦਾਨੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਵਾਮੀ
ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰ ਬੋਹੈ ਨਾਮ ਪਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮੱਜਣ ਹੋਏ जगत उधारण नाम सतगुर तुठे पायो अब नाहे अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी हमें अब गुण परे एक गुण नाकी अमृत छाट बिखे बिख खाई माया मोह परम पै पुले सुत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेखे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरे रामदास राखो शरण एक अरदास पाठ कीरत की गुरे रामदास राखो शरण
सुख तल गुर सेविए एहन सुसहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए होए सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सज्जन सचा पातशाह सिर सांदे जिस पास बैठिया सोही है सब नांदा विसाहु सज्जन सचा पातशाह सिर सांदे जिस पास बैठिया सोही है सब नांदा विसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महला तीजा सदा तन अंतर नाम संभाले जी जंत जिन है प्रतपाले मुक्त पदार्थ तिन को पाए हर के नाम रते लेव लाए सदा तन अंतर नाम संभाले जी जंत जिन है प्रतपाले मुकत पदार्थ तिन को पाए हर के नाम रते लेव लाए गुर सेवा ते हर नाम तन पावे अंतर परगास हर नाम ते आवे। रहाउ एहो हर रंग गूड़ा तन पिर होए, सांत सीगार रावे प्रभ सोए। होमे बिच प्रभ कोई ना पाए, मूल हो पुल्ला जन्म गवाए। गोर ते सांत सहज सुख बाणी, सेवा साची नाम समाणी। शब्द मिले प्रीतम सदा त्याए, साच नाम बढ़ियाई पाए। आपे करता जुग जुग सोए, नदर करे मेलावा होए। गुर बाणी ते हर मन वसाए, नानक साच रते प्रव आप मिलाए। आपे करता जुग जुग सोए, नदर करे मेलावा होए। गुर बाणी ते हर मन वसाए, नानक साच रते प्रभ आप मिलाए।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला तीजा, सदा तन अंतर नाम संभाले, जी जंत जिन्ह प्रत पाले, मुक्त पदार्थ तिन को पाए, हर के नाम रते लिव लाए।
जो सुख दर्शन पेखते प्यारे, मुख ते कहन न जाए जो सुख दर्शन देखते प्यारे मुख ते कहन न जाए जो सुख दर्शन देखते प्यारे मुख ते कहन न जाए जो सुख दर्शन देखते प्यारे मुख ते कहन न जाए 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 जो सुख दर्शन देखते प्यारे मुख ते कहन न जाए जो सुख दर्शन देखते प्यारे मुख ते कहन न जाए जन्म मरण दुख कटिए प्यारे जब पेटे हर राय जन्म मरण दुख कटिए प्यारे जब पेटे हर राय जब पेटे हर राय जब पेटे हर राय सुंदर सुगर सुजान प्रभ मेरा प्यारे जीवन दर्श दिखाए सुंदर सुगर सुजान प्रभ मेरा प्यारे जीवन दर्श दिखाए 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 जो सुख दर्शन देखते प्यारे मुख ते कहन न जाए जो सुख दर्शन देखते प्यारे मुख ते कहन न जाए तुझते भी सुर प्यारे जन्म मरे बिख खाए जो जी तुझते भी सुर प्यारे जन्म मरे बिख खाए जन्म मरे बिख खाए जिस मिले सो मिले प्यारे तिसके लागू पाए जिसको मेल है सो मिले प्यारे तिसके लागू पाए 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 जो सुख दर्शन देखते प्यारे मुख ते कहन न जाए जो सुख दर्शन देखते प्यारे मुख ते कहन न जाए जो सुख दर्शन देखत प्यारे मुख ते कहन न जाए। दर्शन देखत प्यारे मुख ते कहन न जाए। जो सुख दर्शन देखत प्यारे मुख ते कहन न जाए। साची प्रीत न टूटई प्यारे जुग जुग रही समाए। साची प्रीत न टूटई प्यारे जुग जुग रही समाए।
जुग जुग रही समाए।
जुग जुग रही समाए। जुग जुग रही समाए। जुग जुग रही समाए। जुग जुग रही समाए। जो सुख दर्शन देखते प्यारे मुख ते कहन न जाए। जो सुख दर्शन देखते प्यारे मुख ते कहन न जाए। जो तुद पावे सो पला प्यारे तेरी अमर रजाए। जो तुद पावे सो पला प्यारे तेरी अमर रजाए।
तेरी अमर रजाए।
नानक रंग रते नारायण प्यारे माते से सुभाए। नानक रंग रते नारायण प्यारे माते सहज सुभाए।
माते सहज सुभाए।
माते सहज सुभाए। माते सहज सुभाए। माते सहज सुभाए। माते सहज सुभाए। सुख दर्शन देखते प्यारे मुख ते कहन न जाए। जो सुख दर्शन देखते प्यारे मुख ते कहन न जाए। मुख ते कहन न जाए। मुख ते कहन न जाए।
मुख ते कहन न जाए। मुख ते कहन न जाए।
मुख ते कहन न जाए। मुख ते कहन न जाए। मुख ते कहन न जाए। मुख ते कहन न जाए। जो सुख दर्शन देखते प्यारे मुख ते कहन न जाए। जो सुख दर्शन देखते प्यारे मुख ते कहन न जाए। जो सुख दर्शन देखते प्यारे मुख ते कहन न जाए। मुख ते कहन न जाए। मुख ते कहन न जाए।
असा
चौथा जिन मस्तक तोर हर लेखिया तिना सतगुर मिले राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान घट बलिया हर लथा रतन बगार थो फिर बोड़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया आराध हर मिलिया।
श्लोक महला पहला नानक मेर श्री का एक रात एक रात वाह जुग जुग से बटाइए ज्ञानी बुझेता ज्ञानी बुझेता है सतजुग रा संतोख का धर्म गैरथ वाहो त्रेते रज तय का जोर गैरथ वाहो द्वप रत पै का सत गैरथ वाहो कलजुग रा ते गण का कूड़ गैरथ वाहो महला पहला।
साम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सब कुछ असमा वैरिग कह रहे भरपूर राम नाम देवा महसो नाय ले प्रश जाहे नानक तो मुख अंतर पाहे जुज में जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ले बिंद्रा बन में रंग किया काल में बेद थर्बन हुआ ना खुदा ये लो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर पठानी अमल किया चारे वेद होए सच्यार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाव भक्त करनी सदाए तो नानक मुख अंतर पाए पौड़ी सतगुर विट्टो वार अदित मिले खसम समाले जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया नेत्री जगत निहाले कसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जारिया सतगुरु है बोहे था विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतार
सतगुरु बेटो वारे जित मिले खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जारिया सतगुरु है बोहे था विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
जिन्हें ऐसा हर नाम न चेते उसे काहे जग आए राम राजे
मानस जन्म दुलांग है
नाम बिना बिरथा सब जाए हुण वते हर नाम न बीजे ओ अगे भुखा क्या काए मन मुखानो फिर जन्म नानक हर पाए हर पाए।
लोक महला पहला सिमर उपसराय रात दीर्घत मुच हो जिया वे आस कर जाहिन रसे केत फल पिके फुल बक बके कम न वे पत मिटनी विनान का गुण चंगाइया तत सब को निवे आपको पर को निवे ना कोए तर तारा जु तोली है निवे सो गोरा होए अपराधी दुना ने मैं जो हंता मिर्गा
पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगुल समादं मुख चूट विभूकण सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गल माला तिलक लीलाट धोती वस्त्र कपाट जे जानस ब्रह्म कर्म सब फोकट निश्चो कर्म कहो नानक निहचो त्यावे बिन सत गुरवाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना
मंदा जंगाया अपनाया पहली किता पावना
हुकम किए मन पाम दे रहे पीड़े अगे जावना नंगा दो जग चलिया
हुकम की मन भाग दे रहे पीड़ा के जावना नंगा दो जग चल दिशा खरा डरावना कर औगन पछतावना कर औगन पछतावना।
राम कली महला तीजा अनंद देखो अंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वदाई राग रतन परवार परियां शब्द गावण आया शब्दों ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा
कार्य सब सवारना
सब नांगला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक
मन मेरे सदा रहो हर नाले
साचे साहेबा क्या नाही कर तेरे करता तेरे सब किस है
जिसते है सो पावे
सदा सिफ साला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या
वाचे शब्द कने रे
कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाया
कर शांत सुख मन वसया जिन इच्छा सब बुझाया
सदा कुर्बान किता गुरु विठो जिस दिया ए वडिया कह नानक सो संतो
सब त्रो प्यार
साचा नाम मेरा आधारो वाचे पंच शब्द तितकार सभा कह कर सभा कै शब्द वाजे
कला जित कर तारिया
पंच दूत तुद वस किते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तै सुखो आदित कर अनद वाजे अनद सुनो वड भागी हो
सगल मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म प्रभ पाया
उतरे सगल बिसोरे दुख रोग संताप तरे सुनी सची बाणी
संत साजन पये सर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आपर बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद तूर सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आपूर बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद तूर
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जस डठै सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरै घर नौ निद आवै ताय सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाही आंदी जोता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तार के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के आन डिठ कीता तेरा प्यारिया सत्यारिया दी कमाई दा ध्यान तर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਈ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਚੇਤੇ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਈ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ अपने दरों करों सिखी सिद्धक भरोसा नामदान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हाजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतह
सब तुद उपाए राम राजे तो हर तेरा सब को सब तुद उपाए राम राजे किस हाथ किसे दे किस नहीं सब चले चलाए जिन तू मिले प्यारे से तुद मिले जो हर मन आए जन नानक सतगुर बेटिया
संतोख तू जत गंडी सतवट एहो जने जी का हईता पांडे घत ना है तो टै नाम लगे ना जले ना जाए तन सो मान स्नान का जो गल चले पाए चौकड़ मन आया बह चौके पाया सिखा कान चढ़ाया गुर ब्राह्मण थे ओ मुआ चढ़ पया वे तगा गया महला पहला
लख चोरिया लख जारिया लख कुड़िया लगा लख ठगियां पहना मिया रात दिन सजे नाल तक कपाहों कतिये बमन वटे आए कोहे बकरा रिन खाया सबको अखे पाए ओए पुराना सुटिये ई फिर पाईये होर नानक तक न टुटिये जे तक होए जोर महला पहला
नाए मने पातू पजै साला ही ससूत दरगेंद्र पाईए तक ना टूट सपूत महला पहला
तक ना इंद्री तक ना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तक ना पैरी तक ना हथी तक ना जेवा तक ना अखी वे तक गाया पे वत्ते वड़ता के अवर कते ले पाड़ करे भी आहो कड़का गल दसे राहो सुन वे खोलो काए हुबडान मन अंगा ਨਾਉ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਸਾਇ ਕਰ ਪੈਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੋ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਕਸਮੇ ਕਾਮੇ ਪਾਏ ਸੀ ਕਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜੈ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜੈ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾ
ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਬਣਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨ ਹੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਕਿਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਿਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਆਦਰ ਗਏ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਦਰ ਗਏ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਵਿਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਸ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋ ਬਦਰ ਨਾ ਜਾਈ ਤੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਜਪ ਮਾਲੀ ਧਾਨ ਮਲੇ ਸ਼ਾਖਾਈ ਅੰਦਰ ਪੂਜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਤੇ ਬਾਂਸਨ ਜਿਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੇ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਹੇ ਤਰੰਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆ ਵੇ ਓਈ ਸਾ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੁੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੋੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਰ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪੁਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆ ਮਤ ਫਿਟੇ ਵੇ ਮਤ ਫਿਟੇ ਅਨ ਸਾਡਾ ਫਿਟੇ ਤਨ ਫਿਟੇ ਫੀਡ ਕਰੇ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਪਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦਿਆਈਏ ਸੁਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਇੱਕ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਵਡੋ ਵਡਾ ਵਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਏ ਦਾ ਨਦਰੇ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾ ਕਰਾਏ ਦਾ ਦਰਮੰਗ ਬਿਗਨਾ ਪਾਇਦਾ ਬਿਗਨਾ ਪਾਇਦਾ ਬਿਗਨਾ ਪਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਨ ਬਿਖਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਪੌੜੀ ਛਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪੇ ਦੀ ਵਡਾਈ ਆਪੇ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਰੀ ਸਿਰ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰ ਪਠੇ ਜੇਕਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹ ਕਰਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਨ ਭੇਖਣਾ ਪਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਨ ਭੇਖਣਾ ਪਾਇਦਾ
ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਅਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
राज जोग तख्त दियन गुरु राम दास गुरु राम दास चांद जगत भयो आनंद प्रथम नानक चांद जगत भयो आनंद प्रथम नानक चांद जगत भयो आनंद कारण मनुख जान कियो परगास कारण मनुख जान कियो परगास कारण मनुख जान कियो परगास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास राज जोग तख्त दियन गुरु रामदास गुरु रामदास कथा ज्ञान गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान गुर अंगद दियो निदान
अकथ कथा ज्ञान
पंच भूत वास कीन जमत न त्रास पंचभूत बास कीन जमत न त्रास पंचभूत बास कीन जमत गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास
गुरु रामदास
राज जोग तख्त दियन गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास राज जोग तख्त दियन
गुरु रामदास
गुरु रामदास गुरु रामदास ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਤ ਕਲ ਜੁਗ ਰਾਖੀ ਪਾਤ ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਤ ਕਲ ਜੁਗ ਰਾਖੀ ਪਾਤ ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਤ
ਕਲ ਜੁਗ ਰਾਖੀ ਪਾਤ
ਅਗਨ ਦੇਖਤ ਗਾਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਸ ਅਗਨ ਦੇਖਤ ਗਾਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮ ਸਭ ਵਿਦ ਮਨ ਅਮਾਨ ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਭ ਵਿਦ ਮਨ ਅਮਾਨ ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਅਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਅਨ ਗੁਰ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਬੋਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਤੀ ਕਰੇ ਹਰ ਬਾਣੇ ਹਰ ਸੰਤਾਨੋ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੈ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸੇ ਆਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਪੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜੋ ਰੋ ਸਿਰਣਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੁਚੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬੈਂਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁਚੇ ਸੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਉਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦਰਿਆਈ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਣ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਗੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਸਿਖਾ ਕੀ ਕਾਲ ਖਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਬੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨਗੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜਨਾ ਗੋਏ ਬੇਲਾ ਬਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੁਧ ਕਿਉ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੁਧ ਪਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਧ ਕੇ ਮਨੋਤ ਰਹਿ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਧੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਵਾ ਸੁਤਕੂ ਅੱਖੀ ਸੁਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤ੍ਰੇ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕਨੀ ਸੁਤ ਕਨ ਪੇ ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੁਤ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾ
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿਤਾਉਣ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾ ਹੈ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੈ ਮੇਲੇ ਤਨ ਦਰੀਆਂ ਜਾਤ ਜਪਾਣਾ ਤਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸੈ ਤੁਠੇ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਜਦ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਘਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਨਾਮ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਨਾਮ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੇਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਆ ਲੱਗਾ ਪਣ ਸਲੋਕ ਕੋਥੀ ਜਾਈ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਦੋਖ
अन्न देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून पंजवा पाया किरतता हुआ पाप पवित पापी स्यों तन कड्या थुका पिया तित जित मुख नाम न उचरे बिना वैरा सखाए नानक केवै जानिए तित मुख थुका पाए महला पहला
पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगण विया पंडु हुए दोस्ती पंडो चले राह पंड मुआ पंड भलिए पंड हुए बंदा सो क्यों मंदाया किए जित जमे राजा पंडो ही पंड उपजे पंड बाज न को नानक पंडे बहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाहिए भगरती चा नानक ते मुख उजले तित सचे दरबार पौड़ी सब को आखे अपना जिस नाही सोचण कटिए
किता आप अपना
पे ही लेखा संडी है जा रहना नाही है जात का कायत गर्भ हंडी है बंदा किसे नया किए बड़े अकरे हो बुझिए मूर्ख है नाल लजिए
पड़ी सब को के अपने जिसना ही सोचन कटिए किता आपो अपना पे ही लेखा संडी है जा रहना नहीं याद गायत कायत गर्भ हंडी है मंदा किसे ना किए पड़े खरे हो बुझिए मूर्ख है ना लजिए मूर्ख है ना लजिए
गुरसिखा मन वधाइया जिन मेरा सत गुरु डिठा राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरसिखा मन मिठा हर दर गए गुरसिख बनाइए जिना मेरा सत गुर तुठा जन नानक हर हर हो हर हर मन उठा मन उठा मन उठा
श्लोक महला पहला नानक फिके बोलिए तन मन फिका हो फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए फिका दरगह सटिए मोतुका फिके पाए फिका मूर्खा खिए पाना ले सजाए महला पहला
अंदरों झूठे पेज बाहर दुनिया अंदर फैल अड़सठ तीर्थ जे नावे उतरे नाही मैं जिन बटे अंदर बाहर कुदड़ ते भले संसार तिन ने हो लगा रब से ती देखने विचार रंग हस है रंग रोवे चुप पी कर जाए परवाह नाही किसे के बाज सचे ना दरवाटे ऊपर खर्च मंगा जब देता खाए दीवाने को कल में काम तुम दर ले लेखा पीड़ छुटे नानका जो तेल पौड़ी आपे ही करना की कल आपे ही तैयारी है
देख की तो अपना तर कच्ची पक्की सारी है
जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहब मनो विसारी है अपन हथी अपना आपे ही का सवारी है का सवारी है का सवार
क्यों कला पे ही तारी है देखा किता अपना घर कच्ची पक्की सारी है जो ऐसे चल से सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है तो साहिब मनो विसारी है अपना थी अपना पे ही काज सवारी है
साजनड़ा मेरा साजनड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा
साजनड़ा मेरा साजनड़ा
साजनड़ा मेरा साजनड़ा
साजनड़ा साजनड़ा
निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा जानियड़ा हर जानियड़ा खलोड़ा मेरा साजनड़ा मेरा साजनड़ा कट खलोड़ा मेरा साजन असा महला चौथा जिना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ा वे राम राजे तिसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ न आवे जन नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम तरावे
श्लोक महला दूजे एक नहीं आसकी दूजे लगे जाए नानक अस कांडिये सधीरे समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आसके हो नाखिये
सलाम जवाब दो मैं करे मुंडों को था जाए नानक दो मैं कुड़िया थाए न काई पाए पौड़ी जित से वे सुख पाइए सो साहिब सदा संभालिए जित गीता पाइए अपना साकार पुरी क्यों कालिए मंदा मूल न कीचे लम्मी नदर निहालिए जो साहेब नाल नहारी हा पासा टालिए पिछला ही ऊपर खालिए ऊपर खालिए ऊपर
खालिए जित से वे सुख पाई सो साहेब सदा संभालिए जित कीता पाई अपना साका आलबरी क्यों कालिए मंदा मूल न कीचे दे लम्मी नदर निहालिए जो साहेब नाल नहारी ते हा पासा टालिए किस लाहे उपर कालिए किस लाहे उपर कालिए
जिनी गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन न होई राम राजे जिनी सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिनी सतगुर प्यारा सेव्या तिना सुख सद होई जिना नानक सतगुर पेटिया तिना मिले हर सोई
श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवात गल्ला करे कनेरिया खसम ना पाए सा आप गवाए सेवा करे ता किश पाए मान नानक जिसनु लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा जो जी होए सो गवे मौका कहे आवाओ विजे वेख मंगे अमृत वेखो होने महला दूजा
नाले आने दोस्ती कदे न आवे रास जेहा जाने ते हो वरते वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस समावे दूजी होवे पास साहेब सेती हुक्म ना चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिफत विगास महला दूजा
नाले आने दोस्ती वडारी सोने हो पानी अंदर लेक ज्यो तिस दा थाउ ना थियो महला दूजा
होए आना करे कम आ न सके रास जे कद चंगी करे दूजी पीवे रास पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसम पाए
और मत तिसनो अग्नि हो वजो पे दूना खाए
खसम करे बराबरी फिर गैर ते अंदर पाए वजो गवाए अगला मोहे मोह पाना खाए जिसदा दिता खावना तिस कही ऐसा बास नानक हुक्म न चले नाल खसमो चले अरदास चले अरदास चले अरदास
पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले किसम पाए गुरमत सुनो अगली ओह वजो भी दूना खाए किसम करे बराबर फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए दिल मुहे मुह पाना खाए जिस दा दिता खावना तिस कही ऐसा बास नानक हुक्म न चले नाल खसम चले अरदास
जिना अंतर गुर मुख प्रीत है तिन हर रखन हारा राम राजे तिन की निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर से ती मन मान सब दोस्त चक मारा जन नानक नाम ते आया हर रखण पारा।
श्लोक महला दूजा एक नहीं दाता तपसे जो भाये नानक साकर मात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा।
एक नहीं चाकरी जित भो खसम न जाए नानक सेव कांडी है जैसे ती खसम समाए पौड़ी नानक अंत न जापनी हरता के पारावार
आप कराए साथी फिर आप कराए मार।
एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिस्यार आप कराए करे आपों कैसे करे पुकार नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार करनी सार करनी सार फिर तिस ही करनी सार।
पौड़ी नानक अंदर जापनी हर ताके परवार आप कराए साक्ति फिर आप कराए मार। एक नगली जंजीरियां एक तुरी चढ़े बिस्यार आप कराए करे आवो क्या सु करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तिसे ही करनी सा।
सिरे ऊपर थाड़ा गुरसूरा सिरे ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा नानक ताके कारज पूरा सिरे ऊपर ठाडा गुरसूरा सिरे ऊपर
ठाडा गुरसूरा
नानक ताके कारज पूरा नानक ताके कारज पूरा। तिस ते दूर कहां को जाए तिस ते दूर कहां को जाए उबरे राख हार त्याए उबरे राख हार त्याए निरपौ जपे सगल पौ मिटे निरपौ जपे सगल पौ मिटे प्रभु तिर पाते प्राणी छुटे 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 सिरे ऊपर ठाडा गुरसूरा सिरे ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा नानक ताके कारज पूरा।
जिस प्रभु राखे
तिस नाही दुख, जिस प्रभु राखे
तिस नाही दुख।
नाम जपत मन होवत सुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटे अहंकार, चिंता जाए मिटे अहंकार। तिस जन को कोई ना पहुँचन हार, तिस जन को कोई ना पहुँचन हार, तिस जन को कोई ना पहुँचन हार, इस जन को कोई ना पहुँचनार। सिर ऊपर ठाडा कुरसूरा, सिर ऊपर ठाडा कुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा, नानक ताके कारज पूरा। सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा, नानक ताके कारज पूरा, कारज पूरा। हे गुरु जी, हर जुग जुग भगत पाया, तेज रख दाया राम राज हर नाक, दुष्ट हार मारिया प्रहलाद तराया, अहंकारियन इंद का पिट दे, नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हर से, अंत ले चढ़ाया, अंत ले चढ़ाया।
श्लोक महला पहला पे पांडे सजना पे पुरंदे, एक नि दुस्मा एक चूल्हे रन चढ़े, एक ने हाली पे सवन कुपर खड़े, तिना सवार नानका जिनको नदर करे महला दूजा।
आप सज करे आप जाई पे रखया, तिस भी जंतु पाए कह देख था पुथा, किसनो कहिए नानका, किसनो कहिए नानका, सब किसे आपे आप पौड़ी, वडे किया वडे आया, किस कहना कहन न जाए, सो करता का दर करीम दे, जिया रिजक संभाले, साई कार कमावनी, तुर छोटी तिन्ने पाए, नानक की बाहर गुरु जी ना ही जाए, सो करे जति सहर राय रजाय रजाय सुध, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फते फते, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फते, वाहे गुरु जी की फते, वाहे गुरु जी की फते, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फते।
पौड़ी वडे के वडे किस कहना कहन जाए, सो करता कादर करीम दजी अर्जिक संभाहे, साई कार कमावनी तोर छोटे चने पाए, नानक की बाहरी हुर्द जी नाही जाए, सो करे जित सर जाए, सो करे जित सर जाए, सुध
वडा तेरा दरबार, सच्चा तुद तखत सिरसाहा पात साहो, न
ਨਿਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਨੇ ਕੰਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਿਉ ਸਭ ਜਾਣਵਾ ਸਭ ਕਿਸ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਡਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਤਾ ਤੇ ਸਭਨਾਇਆ ਬਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੇ ਜਨ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆ ਗਏ ਮਿਲਵਤਾ ਮਿਲਵਤਾ
ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇਕਣਾ ਜਾਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਕੀ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਸ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਣ ਮਹਤਾ ਤੇ ਜਾਪਣਾ ਆਪ ਜਲ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਸਲੋਕ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗੇ ਆਈਆਂ ਬੁਰੇ ਆਈਆਂ ਬਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰੇ ਮੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ